Ομορφιές, ομορφιές, λοιπόν, Τετάρτη 28 Δεκέμβρη 2022, τρεις μέρες μας χωρίζουν από το έμπα του νέου έτους και πώς έτσι παιδιά, περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ο καινούριος χρόνος, αλλά η ουσία είναι ότι προστίθεται ένας ακόμη χρόνος στην καμπούρα μας. Εμείς όμως επειδή είμαστε πάντα και θα είμαστε για πάντα νέα παιδιά, θα τα βλέπουμε όλα αυτά με αισιοδοξία. Περιμένουμε λοιπόν την έλευση του 23, μπας και αλλάξουν τα πράγματα προς το καλό. Ανοίγουμε βέβαια εδώ τα κοινωνικά δίκτυα και τις εφημερίδες και τα sites και λοιπά και βλέπουμε ως πρώτη είδηση το Qatar Gate και πώς υπάρχει ένα μήνυμα του στυλ «Μπαμπά πάρε τη βαλίτσα». Τι τραβάμε ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Δόμνα. Είναι η γιορτή της Δόμνας. Δόμνα Σαμίου, δεν ξέρω καμιά άλλη Δόμνα έχουμε παιδιά έτσι. Για βάλτε κι εσείς έτσι ένα χεράκι εδώ να πούμε ποιες είναι οι γνωστές Δόμνες ανά τον κόσμο στην ιστορία. Γεγονότα, 1895. Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώτο σινεμά στο Παρίσι και προβάλλουν την πρώτη κινηματογραφική ταινία η οποία διαρκεί 1 λεπτό. Ο ζωγράφος Ανρί Μπισμπό παρουσιάζει την πρώτη κινηματογραφική αφίσα. Όλα αυτά το 1895, βάλτε πίσω παιδιά, 2 αιώνες πίσω έτσι. 1909 ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει από την Κρήτη στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση του στρατιωτικού συνδέσμου. 1919 ο Όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα της παροχής ψήφου στις γυναίκες. 1955 προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία του Γιώργου Τζαβέλα «Κάλπικη Λύρα», μία από τις κορυφαίες του ελληνικού κινηματογράφου. 1885, παιδιά, α όχι αυτό είναι μετά, πάμε στις γεννήσεις. Μπέρδεψα τα χαρτιά μου έτσι. 1775, Ζωάν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γαβρίλ Εϊνάρδος, γεννιέται Ελβετός φιλέλληνας, πρόσφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων και υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. Έφυγε το 1863. Το 1885 γεννιέται ο σοβιετικός ζωγράφος και αρχιτέκτονας Βλαντιμίρ Γευγράφοβιτς Στάτλιν, μαζί με τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ήταν οι πιο σημαντικές μορφές στον καλλιτεχνικό αγώνα και στο κίνημα της ρωσικής πρωτοπορίας του 1920. 1921 γεννιέται ο Τζόνι Ότις, ελληνοαμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της R&B. Το πραγματικό του όνομα είναι, ήταν μάλλον γιατί έφυγε στη ζωή στις 17 του Γενάρη του 2012, ήταν λοιπόν το πραγματικό του όνομα Ιωάννης Βελιώτης. 1931 γεννιέται ο Γάλλος θεωρητικός του μαρξισμού, συγγραφέας, κινηματογραφικός παραγωγός, μέλος της Λετριστικής Διεθνούς, ιδρυτικό μέλος της Καταστασιακής Διεθνούς και παροδικό μέλος της οργάνωσης Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα. Του Κορνίλιου Καστοριάδη ήταν αυτή η οργάνωση. Μιλάμε για τον Γκι Ντεμπόρ. Το 1734 φεύγει από τη ζωή ο Ρομπ Ρόι, σκότος, παράνομος και αποκληθής ως ο Ρομπέν των Δασών. Έγινε παιδιά και κινούμενα σχέδια και ταινίες κλπ. 2015 φεύγει από τη ζωή ο Λέμι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ιαν Κιλμίνστερ, Βρετανός ρόκερ, έτσι εντάξει τώρα αν έχετε ασχοληθεί, ξέρετε καλά ποιος είναι ο Λέμι, παιδιά, δεν περιμένετε από τον Νικόλα τον Αγγελίδη να σας πει ποιος είναι, μέλος των συγκρατημάτων Hawkwind και Motorhead. Hawkwind, συγγνώμη. Γιατί πήγα πίσω στο 1000, ρε παιδιά, έχουμε προχωρήσει. Νέο αιών. 2018 φεύγει από τη ζωή ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ. Και να πούμε λοιπόν ότι έχουμε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα και θα προϋπαντήσουμε την καλεσμένη μας, το πρόσωπο της ημέρας που είναι η συγγραφέας και όχι μόνο Έφη Μαχημάρη, θα μας μιλήσει για το νέο της δημιούργημα, για την Στέλλα Χασκίλ. Έχει φτιάξει ένα φανταστικό βιβλίο, ήταν κισμέτο ο τίτλος του βιβλίου και αναφέρεται στη ζωή της αλυσμόνη της Στέλλας Χασκίλ. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε με το Ηράκλειο της Κρήτης όπου βρίσκεται η Έφη Μαχημάρη, αλλά για να την προϋπαντήσουμε, ας την προϋπαντήσουμε με ένα τραγούδι της Στέλλας Χασκίλ, τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, έτσι, όμορφο, ακρογιαλιές, δειλινά. Thank you.
Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσιος πλανιέται μονάχο στη γη. Χωρίς τροπή αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί. Να το έχουν πλανέψει ακρογυαλιές δειλινά και σκλαβωμένη για πάντα κρατούσε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογυαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά.
Καλή σας μέρα από την Αθήνα των 14 βαθμών Κελσίου. Σε αντιπαράθεση, παιδιά, με τους μείον 45 που είναι στο Wyoming των Ηνωμένων Πολιτειών και τους μείον 20 που είναι στο Winnipeg του Καναδά, εκεί είναι καλοκαίρι εδώ μεταξύ, έτσι. Είναι, εννοώ δηλαδή ότι έχει σαφώς μεγαλύτερες, πιο χαμηλές θερμοκρασίες τέτοια περίοδο, οπότε αισθάνονται όμορφα οι άνθρωποι. Καλά είμαστε εδώ, παιδιά, αλλά η υγρασία αυτή κυριολεκτικά τσακίζει κόκαλα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Των ήχων, γιατί είναι εύηχη εκπομπή και έχει πολλούς ήχους. Από ό,τι θα ακούσετε τώρα και με τη Στέλλα Χασκίλ, θα ακούσουμε πολλούς ξεχωριστούς, μοναδικούς και αξεπέραστους ήχους. Και η Στέλλα Γλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης να πούμε μια καλημέρα στην Έφη Μαχημέρη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα στα παιδιά στο στούντιο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νικόλα.
Τα ξέρεις εδώ τα παιδιά στα στούντιο, έτσι, και τα στούντιο της ΕΡΤ, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, έγινε σεισμός εκεί πριν από λίγο στην Κρήτη.
Ναι.
Για πες, ήταν αισθητός.
Κοίταξε, ήταν λίγο αναπαίσθητος, τουλάχιστον στο σπίτι που είμαι εγώ. Δεν ξέρω τώρα, δεν έμαθα νεότερα. Ναι. Που ήταν το επίκεντρο.
Βλέπω ότι είναι 36 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.
Μάλιστα.
3,8 δίνει προς το παρόν.
Μας έχουν ζώσει τα ρήγματα εδώ γύρω-γύρω. Ναι.
Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
Πολύ πράγμα. Ναι, πολύ πράγμα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας τώρα. Ήτανε κισμέτ. Και εγώ θα πάρω τώρα την λογική ενός ανθρώπου που δεν ξέρει τι σημαίνει καν η λέξη κισμέτ.
Ναι.
Για πάμε.
Κισμέτ λοιπόν είναι το πεπρωμένο. Τώρα θα μου πεις γιατί ο τίτλος ήταν κισμέτ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μπαίνοντας στην ιστορία της Στέλλας, η οποία είναι μυθιστορηματική, γιατί τα στοιχεία που είχαμε ήταν πάρα πολύ λίγα, και επειδή η Στέλλα η Χασκίλ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1918 σε μία πάρα πολύ κακή στιγμή της Θεσσαλονίκης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917, η καταστροφή ήταν τεράστια για τους φαραβίτες της Θεσσαλονίκης. Η Στέλλα λοιπόν γεννιέται στη νέα εποχή που χάραζε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωνε σε αυτή την πόλη που έκλεινε στα σωθικά της ξεριζωμούς, προσφυγές, βίωσε τον ανθρώπινο πόνο και χτίζοντας λοιπόν τη Στέλλα, την ηρωίδα μου, περπάτησα μαζί της στην ιστορία της πόλης της και στην ιστορία της Αθήνας της κατοχής. Πεθαίνει επάνω στο πικ της καριέρας της και πάνω στα νιάτα της. Και αυτό το θεώρησα λίγο... ήταν πικρό για μένα, πολύ. Δηλαδή, το βίωσα το θάνατό της, πώς να σου το πω, μεταφυσικά. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, μα τι πεπρωμένο είχε αυτή η γυναίκα. Και άκουσα και ένα τραγούδι που είχε γράψει, το ήταν Kismet. Mm-hmm. Και έτσι μου βγήκε ο τίτλος.
Ναι.
Ήταν Kismet.
Πώς δέθηκες.
Ήταν Kismet να πεθάνει, ήταν Kismet να πεθάνει. στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής της, της καριέρας της.
Στη ζωή μας, Έφη, λέμε τώρα κάποιοι που πιστεύουμε και σε κάποιες άλλες έτσι, καταστάσεις, ότι συνδεόμαστε με ανθρώπους γεγονότα που είναι πολύ παράξενο γιατί τόσο έντονα συνδεόμαστε με αυτά τα πρόσωπα, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή, με αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα. Εσύ πώς έδεσες έτσι με τη Στέλλα Χασκίλ? Είχες κάποια σχέση, συγγενική?
Όχι, δεν είχα καμία σχέση.
Τίποτα.
Θα σου πω πώς έδεσα. Προηγουμένως το τραγούδι που ξεκίνησαμε ήταν το «Ακρογελιές Δειλινά». Ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τη Στέλλα Χασκίλ σε μία ταβέρνα στην Άνω Πόρη το 1980 στη Θεσσαλονίκη. Χρέη DJ λοιπόν έκανε ένας παππούς ο οποίος είχε το γραμμόφωνο και τις πλάκες γραμμοφώνου. Και όπως ακούω τη φωνή της, με χτύπησε κατάστηθα ένα περίεργο συνέστημα.
Ναι.
Αυτή τη φωνή, αυτό το βελούδο, όχι ότι δεν μ' άρεσε η Νίνου ή δεν την άκουγα, αλλά είχε αυτό κάτι ιδιαίτερο για μένα.
Ναι, έχει κάτι ιδιαίτερο φυσικά.
Στη δική μου αισθητική. Λοιπόν, εγώ αυτή τη γυναίκα όταν την άκουγα να τραγουδάει, τη φανταζόμουν κιόλα. Πώς θα ζούσε, πώς θα περπατούσε, πώς... μέχρι που συνάντησα τον Μάριο τον Χασκέλ, και είπαμε να φτιάξουμε το βιβλίο. Και ο Μάριος μου δώσε πληροφορίες και για τη Στέλλα και για τον πατέρα του φυσικά, τον Ιακώβ, τον Ιαχασκέλ, τον άντρα της Στέλλας. Αλλά μου δώσε και δύο βιβλία του Αλμπέρτο Νάρτου, συγγραφέα, όπου μου άνοιξε ένας μαγικός κόσμος εκεί. Και άρχισα να χτίζω τη ζωή της Στέλλας μέσα από την ιστορία της πόλης της και την ιστορία γενικότερα.
Εντάξει, δεν έμεινε όμως στη Θεσσαλονίκη η Στέλλα Χασκίλ, έτσι?
Η Στέλλα, όχι, κατέβηκε στην Αθήνα.
Αναγκαστικά, γιατί τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Πάρα για την πολύ δύσκολα. Το 1943 μαζέψαν τους Εβραίους στο Βαρόνι Χίρ, στο Γκέτο, και τους στείλανε με τα βαγόνια στο Άουσβιτς. Η Στέλλα καταφέρνει και οι δικοί της και έρχονται στην Αθήνα. Και το 1946 βγαίνει πια στη δισκογραφία με τις Σεβιλιάνες του Γιώργου του Λάφκα, εφόσον η Κολούμπια ανοίγει τις πόρτες της το 1946 και αρχίζουν οι ηχογραφίες πλέον.
Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την βόλτα, αυτό τον περίπατο ζωής με τη Στέλλα Χασκίλ? Γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία όταν γράφεις ένα βιβλίο, και θέλω να μου πεις πώς σκέφτεσαι κι εσύ γράφοντας και ερμηνεύοντας όλα αυτά που έχεις στη σκέψη σου. Πώς είναι αυτό το ταξίδι, μου λες, την έχω νιώσει, την έχω ζήσει, έχω περπατήσει μαζί της. Δώσε μου λίγο το συνέστημα, δώσε μας μάλλον λίγο το συνέστημα αυτό.
Είναι και μαγικό, είναι και επώδυνο. Είναι μαγικό να ζεις σε μια εποχή που γίνονται τόσα μεγάλα πράγματα, που οι ιστορίες γράφει τόσες σελίδες, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Και είναι επώδυνο γιατί υπήρχαν και πολύ πικρές στιγμές αυτής της ιστορίας. Υπήρξε ο ξεριζωμός το 1922, η ανταλλαγή, οι πρόσφυγες. Υπήρχε όμως και η μαγεία της μουσικής που φέρανε. Αυτό που εισέπραξε η Στέλλα. Υπήρξαν τα σοντουροβιόλια. Υπήρξε καταρχήν η Ρόζα, η οποία ήταν ο μέντορας της. Τη φανταζόμουν τη Στέλλα μικρή, ας πούμε, να ακούει τη Ρόζα στο σαλόνι του σπιτιού της. Μυθοπλασία τώρα, έτσι. Και ήταν για μένα μια πολύ γλυκιά, πολύ, πολύ βελούδινη στιγμή. από τις καλές στιγμές. Υπήρχαν και τραγικές στιγμές, όπως η περιγραφή της, του Ιακώβου, ας πούμε, από την, που περιγράφω την ιστορία του στο Auschwitz.
Ναι.
Πολύ πικρή. Πολύ πικρή. Να μπαίνεις σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανθρώπου που πονάει, που περιμένει το θάνατο και περνάει όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια, ας πούμε.
Γενικά όμως, όταν βγήκε στη δισκογραφία και ανέβηκε στο πάλκο, θα τα πάρουμε και βήμα-βήμα για να δούμε πώς έγινε αυτό.
Ναι.
Με το πάλκο και με ποιους. Είχε να αντιμετωπίσει η Στέλλα Χασκίλ λόγω της καταγωγής της έτσι ιδιότυπες συμπεριφορές, περίεργες, ιδιόρυθμες, ή ήταν τα πράγματα κάπως πιο διαφορετικά τότε και λόγω όλης της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί υπήρχε ένα κλίμα αλληλεγγύης και υποστήριξης?
Κοίταξε, θεωρώ ότι υπήρξε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τη Στέλλα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι της δώσανε όλοι τις πρώτες εκτελέσεις. Έχει πει τα μεγαλύτερα τραγούδια η Στέλλα, και από τον Τζιτσάνι και από τον Χιώτη και από τον Καλδάρα. Της δώσανε και είπε πολύ μεγάλα τραγούδια. Μόνο το ότι συνεμπιστευτήκανε να πει και τα τραγούδια με τη διπλή σημασία, το «Κάποια μάνα να στενάζει», το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», σημαίνει ότι αυτή τη γυναίκα την εμπιστευτήκανε και είχε και ένα τσαγανό, αν θέλεις να τα πει, εκείνη την εποχή, τη δύσκολη. Από τη μια. Απ' την άλλη όμως, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και οφείλω να το πω, και ήταν ένας λόγος που σκέφτηκα να βγάλω τη Στέλλα από την αφάνεια, ήταν αυτή η σιωπή που έπεσε ξαφνικά μετά το θάνατό της. Και πίστεψέ με, Νικόλα, διάβασα πάρα πολλές βιογραφίες.
Ναι.
Δεν την αναφέρει κανείς. Μόνο ο Μπίνης.
Αλήθεια, ε?
Ναι.
Θα το δούμε και αυτό. Θέλω να πάρουμε μια...
Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Ναι, ναι, όχι, θα δούμε, γιατί προφανώς υπάρχει μια αιτία πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ή μια δικαιολογία, ή μια αφορμή, σε εισαγωγικά βάζω αυτές τις λέξεις. Είπες νωρίτερα όμως ότι την εμπιστεύτηκε ο Απόστολος Καλδάρας. Είπες και για το επικό τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».
Φυσικά.
Πάμε να το ακούσουμε, να το ερμηνεύει η Στέλλα Χασκίλ.
Βεβαίως.
Oh.
το γαϊμό. Ας μπορούσα να μαντέψω της καρδιάς σου το γαϊμό.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα» στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Σήμερα Τετάρτη 28 του Δεκέμβρη 2022. Ακούει και ο γιος μου Οδυσσέας τώρα. Πολλά φιλιά αγάπη μου. Λοιπόν, συζητάμε για τη Στέλλα Χασκίλα, αυτή τη μυθική μορφή. Και είναι μαζί μας η Έφη Μαχημάρη που έχει γράψει το βιβλίο «Ήτανε Κισμέτ». Παρουσιάζει ουσιαστικά τη ζωή της Στέλλας Χασκίλ. Έφη μου, θα τα πούμε και για σένα λίγο, γιατί είναι ωραίο να ξέρει και ο κόσμος που παρακολουθεί με ποιον έχει να κάνει, τι είναι αυτό που ακούει. Αλλά είπες κάτι πριν κλείσουμε με το τραγούδι, πριν βάλουμε το τραγούδι αυτό του Απόστολου Καλδάρα, «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Είπες ότι είχε αποκρυπτεί από την βιβλιογραφία, είχε χαθεί, ήταν εξαφανισμένη κάποια στιγμή η Στέλλα Χασκίλ. Ποιος είναι, θεωρείς, ο λόγος, η αιτία που έγινε αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι Δεν το έχω ανακαλύψει αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει στη λογική αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν μιλήσανε ποτέ ξανά για τη γυναίκα που εμπιστευτήκανε στο κάτω-κάτω, έτσι, και της δώσανε τόσο μεγάλα τραγούδια να πει. Και δεν μίλησε ποτέ κανένας για εκείνη. Ποτέ. Ποτέ. Δεν γράφτηκε σε κανενός τη βιογραφία κάτι για τη Στέλλα. Γιατί πέθανε νωρίς και ξεχάστηκε, γιατί ήταν Εβραία. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι υπήρχε ο ρατσισμός.
Καλά, το πρώτο τώρα είναι ίσα ίσα που έφυγε, ας πούμε, στη μεγάλη της δόξα και μένει, ας πούμε, το στάμπα της παρουσίας, η στάμπα της παρουσίας της, δεν ξέρω.
Ναι. Ο μόνος λοιπόν που είχε αναφερθεί στη Στέλλα είναι ο Τάκης Ομπίνης, στη βιογραφία του, ο οποίος την περιγράφει, και αυτό για μένα έπαιξε σημαντικό ρόλο, σαν μια πολύ σεμνή γυναίκα και αρχοντική γυναίκα, η οποία πήγαινε μαζί με τον άντρα της στο κέντρο και την περίμενε ο Ιακώβ να γυρίσουν στο σπίτι τους. Λίγο ασχημούλα, έλεγε ο Μπίνης, λίγο στουβουλούλα, αλλά η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε.
Ναι, πάντως εγώ η φωτογραφία που βλέπω, ρε παιδί μου, και είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου, δείχνει έναν άνθρωπο που σου βγάζει μία άβρα από τη φωτογραφία και μόνο, έτσι.
Ναι.
Προσθέτω σε αυτά που έλεγε ο Μπίνης, ας πούμε, λίγο ασχημούλα, λίγο στρουμπουλούλα κλπ.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Βγάζει όμως κάτι, δηλαδή είναι μία φυσιογνωμία χαρισματική, φαίνεται από τη φωτογραφία και μόνο, έτσι. Φωτογραφία εντωμεταξύ του εξωφύλου, να το πούμε αυτό, έφη μου, γιατί το κρατάω. Έχει την υπογραφή Νίκος Αγγελίδης.
Ναι.
Ο οποίος, και η υπογραφή ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική μου, θέλω να σου πω. Για αυτούς που πιστεύουν σε συμπτώσεις.
Ναι.
Αλλά ήταν ο φωτογράφος των λαϊκών καλλιτεχνών εκείνη την εποχή, έτσι.
Ναι, το φωτογραφείο Αγγελίδη ήταν το ιστορικό φωτογραφείο της Αθήνας, όπου περάσαν όλοι οι επώνυμοι και οι μεγάλοι και οι ανώνυμοι. Φωτογραφηθήκανε γενιές και γενιές. Το φωτογραφείο του Αγγελίδη, και είπαμε να το ψάξουμε αυτό κάποια στιγμή.
Πρέπει αυτό, ναι, οπωσδήποτε, ναι. Το κάνουμε μαζί.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Έφη Μαχημάρη. Εγώ βλέπω τουλάχιστον 5 συγγραφικές δουλειές, με τελευταία αυτή που φέρει την υπογραφή ήταν Κισμέτ και βγήκε από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Βλέπω Στην Πόλη, Ακτογραφώντας, Νυχτερινό Ρεσάλτο, Χαμόγελα της Μοναξιάς.
Ναι, αυτά είναι 4 ποιητικές συλλογές που ξεκίνησα να εκδίδονται από το 2005, μετά το 2011. Δεν είμαι και πολύ γραφότατη, η αλήθεια είναι. Δεν βγάζω κάθε χρόνο βιβλίο. Και όλη η ιστορία ξεκίνησε από τον ποιητή, τον Κώστα του Παπαγεωργίου, όταν είδε τα πρώτα μου ποίηματα και με πήγε στην Αλεξάνδρεια, τον εκδοτικό οίκο, και από εκεί ξεκίνησε η περιπέτεια της έκδοσης. Αυτά έχω κάνει μέχρι στιγμής και μέχρι το τελευταίο πεζό μου. Το πρώτο μου πεζό είναι αυτό, η Στέλλα. Και ελπίζω να ακολουθήσει και δεύτερο.
Θα ακολουθήσει, είμαι σίγουρος. Το ταξίδι το δικό σου τώρα, βέβαια, ξεκινάει από την Αθήνα. Έχει λίγο Κέρκυρα.
Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Γεννήθηκα στην Κυψέλη. Μεγάλωσα στο Χολαργό. Εκεί και τα παιδιά μου. Είμαστε χολαριώτες πλέον. εδώ και πόσα χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια ζω στη Κρήτη, τα δυόμιση τελευταία χρόνια ζω στο Ηράκλειο. Πηγαίνω, έρχομαι δηλαδή Αθήνα-Ηράκλειο.
Ναι.
Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από την Κέρκυρα, ο πατέρας μου είναι από την Κέρκυρα και η μαμά μου είναι από την Πάβγαινη, από τη Ρούμελη.
Μάλιστα, όπου έχεις πιάσει.
Ναι, έχω πιάσει στριά, στριές θάλασσες, ναι.
Και ωραία μέρη και ιστορικά μέρη, έτσι, η Πάβγαινη που είπες.
Ναι, ναι.
Δεν μου λες κάτι άλλο τώρα, πώς είναι εκεί η ζωή στην Κρήτη?
Η ζωή στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ήρεμη. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς τους Αθηναίους που τρέχουμε σαν τρελούς στους δρόμους. Εδώ ο κόσμος έχει μεν δουλειές, αλλά είναι λίγο η ρυθμή του διαφορετική από εμάς τους Αθηναίους. Νόμιζα ότι όταν από το ήρθα έτρεχα στο δρόμο να προλάβω, ότι δεν ξέρω ακριβώς, και έλεγα πω θα λένε ότι περνάει τούτη εδώ, πώς τρέχει όλη μέρα, τι κάνει, πού πάει ας πούμε. Όταν οι άλλοι ήταν στους καφέδες και πήναν τα μαγαζιά, πήναν τον καφέ τους. Είναι ωραία, τα έχεις όλα κοντά. Κοντά το βουνό, κοντά η θάλασσα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι.
Δεν είναι τοπικιστές δηλαδή, επειδή δεν είσαι από εκεί?
Όχι, εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Κανένα. Είναι πολύ λεβέντες οι κριτικοί για να είναι τοπικιστές.
Ναι, συμφωνώ και εγώ πολύ σε αυτό και επαυξάνω.
Ναι.
Σου δίνει το δικαίωμα ζώντας στην περιφέρεια ή στην επαρχία, όπως θέλει να το πει ο καθένας, να έχεις μια μεγαλύτερη διάβια εγκεφαλική, έναν περισσότερο χρόνο όπως τον περιγράφεις, για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει?
Ναι.
Να γράφεις.
Ναι, σου δίνει. Είναι άλλη ποιότητα ζωής εδώ, Νικόλα. Άλλη ποιότητα ζωής στην επαρχία. Και δεν είναι επαρχία το Ηράκλειο.
Ναι, καλά, γι' αυτό το είπα, περιφέρεια.
Τώρα, ναι. Δεν είναι. Απλά είναι άλλη ρυθμή ζωής. Είναι πιο ήρεμη. Είναι πιο... επειδή είναι όλα κοντά, επειδή είναι... είναι άλλη ρυθμή. Άλλη ρυθμή, εντελώς διαφορετική από τις Αθήνες. Δεν έχει καμία σχέση.
Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο, θέλω να μιλήσουμε για την παρουσίαση που έγινε, που ήταν απόλυτα επιτυχημένη, για την πορεία του βιβλίου, πού και πώς ο καθένας μας θα το βρει, αλλά να μας βάλει στο παιχνίδι αυτό η ίδια η Στέλλα Χασκίλ, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό, έτσι, το λατρεύω.
Ναι.
Να μου λείπουν οι διντίδες, έτσι. Θέλω άντρα να αγαπάει και να δέρνει, έτσι.
Ναι. Thank you.
Λοιπόν, γιατί το πήραμε έτσι απότομα? Παναγία μου. Λοιπόν, τραγούδι του 1950, σιγοντάρι και ο Τάκης Μπίνης, έτσι.
Ο Τάκης ήταν οι δεύτερες φωνές ο ένας του άλλου.
Καλά, φοβερό, ναι. Έτσι. Φοβερό,
ναι,
τραγούδι.
Ναι. Είχαν δέσει πολύ η Στέλλα με τον Τάκη τον Μπίνη.
Ναι. Μοναδική φωνή πάντως. Δηλαδή, ακούς τη χρειά αυτή. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά μοναδική. Λοιπόν, πες μου για το βιβλίο τώρα. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, ούτε 15 μέρες, έτσι.
Το βιβλίο κυκλοφορήσει γύρω στο μήνα περίπου.
Ωραία.
Έγινε η παρουσίαση 19 του μήνα στην Αθήνα, όπου ήταν όντως πολύ πετυχημένη. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, Νικόλα μου, πάρα πολύ ωραία. Με τιμήσανε φίλοι, άνθρωποι, συνάδελφοι. Ήταν πολύ, πολύ, ήταν πολύ πετυχημένη βραδιά. Μίλησε η Μιράντα Τερζοπούλου για το βιβλίο, η λαογράφος διεθνολόγος. Μίλησε ο Γιώργος ο Τσάμπρας. Μίλησε ο συγγραφέας ο Κωστής ο Μουδάτσος και η συγγραφέα Σιάννα Γαλανού. Τραγουδήσανε η Ανθούλα Ημίχου, η Νατάσα Χριστοφυλάκη και η Στέλλα Ικαρίδα και παίξανε ο Θοδωρής με τον Αντώνη τον Ξυντάρη και ο Πάνος ο Δημάκης. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Εξαιρετική βραδιά.
Μετά μουσικής δηλαδή. Έτσι.
Και μετά μουσικής και φυσικά οικοδεσπότης ο Χατζιακώβου Βασίλης, ο οποίος το συντόνισε άψογα όλη τη βραδιά.
Δύσκολες εποχές πάντως, έτσι. Έχουμε βγει από μια ιστορία που μας εγκλώβησε μέσα στα σπίτια μας για τουλάχιστον 2 χρόνια, με όλα τα ψυχολογικά που μας δημιούργησε, τις απαγορεύσεις, τις ανησυχίες, τις φοβίες. Και σιγά σιγά βγαίνουμε από τα αυγό μας και επιστρέφουμε σε μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, κανονικότητα. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Έχει χρησιμοποιηθεί και σε και πολιτικό επίπεδο.
Όμως είναι κατά κόρον, ναι, αυτή. Ναι.
Οπότε βλέπεις ότι σαν τα μανιτάρια ξεπεταγόμαστε όλοι και διψάμε για κάτι τέτοιο.
Το ευτύχημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχασε τη μνήμη του, το συναίσθημά του και διψάει ακόμα για τέτοια. Αυτό είναι το ευτύχημα μετά από όσα περάσαμε, μετά τους εγκλεισμούς, τους κορονοϊούς και όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Ευτυχώς που ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ευτυχώς. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, εκδόσεις ταξιδευτής.
Εκδόσεις ταξιδευτής, ναι.
Πού το βρίσκουμε το βιβλίο και πώς?
Το βιβλίο το βρίσκουμε από τις εκδόσεις ταξιδευτής, από τον Ιαννό, από την Πολιτεία, από τα τοπικά μας βιβλιοπωλεία που το παραγγέλουμε, της γειτονιάς των βιβλιοπωλείων, να δουλέψουν και τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς
πολύ
μας.
Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ.
Πολύ σημαντικό, οπότε παραγγέλνουμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς στον εκδοτικό οίκο και εκείνος θα μας τα στέλνει.
Και διαδικτυακά βέβαια από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους κλπ.
Ναι.
Ωραία. Πώς το βλέπεις τώρα εσύ, θα συνεχίσεις τις παρουσιάσεις, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της Αθήνας, έχεις σκεφτεί και κάτι άλλο σε κάποια άλλη πόλη?
Φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Θα το οργανώσουμε.
Πότε υπολογίζεις?
Στη Θεσσαλονίκη. Υπολογίζω γύρω στο Μάρτιο.
Α, ωραία.
Θεσσαλονίκη. Πρέπει να γίνει στην πόλη της. Δεν το συζητάμε. Δεν. Εννοείται. Θα γίνει μία στο Ηράκλειο.
Ωραία.
Και βλέπουμε τι άλλο θα μας προκύψει στην πορεία.
Λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή την ιστορία, σε αφήνει ικανοποιημένη το αποτέλεσμα του βιβλίου? Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά γράφουμε κάτι και στο τέλος το παίρνουμε το χαρτί, το ξεσκίζουμε από εδώ, το πετάμε, τίποτα δεν μας αρέσει, το περνάμε 15 γενές, 14 μάλλον.
Ναι. Να σου πω, Νικόλα μου, τώρα που το ξαναείδα, το πήρα στα χέρια μου, θα ήθελα να γράψω και κάτι άλλο, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο.
Ναι, έτσι πάει.
Δεν τελειώνει αυτό.
Δεν τελειώνει.
Ναι, όχι, δεν τελειώνει. Θέλω να γράψω και κάτι άλλο, και λίγο παραπάνω, και να προσθέσω και κάτι εκεί. Και αυτό ήταν σημαντικό, που δεν το έβαλα. Όχι, τι έκανα, ξέρεις. Θες να το επεξεργαστείς ακόμα, όσο το διαβάζεις. Δεν τελειώνει αυτή η διαδικασία.
Σε όλα αυτά που σου έμειναν από αυτή την τεράστια διαρκή και αέναη βόλτα με τη Στέλλα Χασκίλ, ποιο είναι το στοιχείο που νομίζεις ότι σου έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον? Δηλαδή, αν σε ρωτούσα ποια είναι η Στέλλα Χασκίλ, τι θα μου έλεγες, πώς την έχεις φωτογραφίσει στη σκέψη σου?
Αυτό που έχω επικεντρωθεί στο πείσμα της Στέλλας, την τόλμη του να κυνηγήσει και να πετύχει το στόχο της, το όνειρό της, το θάρρος της, μέσα σε όλα αυτά που περνούσανε, σαν κοινότητα πια, έτσι, όχι σαν προσωπικά η Στέλλα, σαν κοινότητα, γιατί δεν μπορούσαμε να επηρεάζεσαι το τι συμβαίνει στην κοινότητά σου, έτσι, το ότι παίρνουν τους ανθρώπους τους δικούς τους στο Auschwitz, ότι υπάρχει αυτός ο κατατρεγμός. Κι όμως μέσα από όλα αυτά η Στέλλα κυνήγησε το όνειρό της με πολύ θάρρος.
Ναι, κυνήγησε τη ζωή δηλαδή.
Κυνήγησε τη ζωή έτσι. Την ίδια, την αγαπούσε τη ζωή. Αυτή η τόλμη της Στέλλας εμένα με έχει καθορίσει.
Να πούμε και λίγο, Μάρκο, έτσι, πριν σε αποχαιρετήσουμε.
Φυσικά, φυσικά, χωρίς Μάρκο.
Μες στη χασάπικη αγορά και επανερχόμαστε για τα κλεισίματα.
Εντάξει.
Κι αγορά ένα χασαπάκι με την ελίτσα και τα φρύδια τα σμικτά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κουτσουρό χτυπά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κουτσουρό χτυπά. Σαν τη λαμπάδα, να ξέρεις μάνα μου τρελά τον αγαπώ. Και όπως πάνε τον πάρω θα κτυγιάσω, γι' αυτόν εμάνα μου στη μαύρη γη θα πω. Και όπως πάνε τον πάρω θα κτυγιάσω, γι' αυτόν εμάνα μου στη μαύρη γη θα πω.
Λοιπόν, απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, αυτή η φωνή είναι, δεν ξέρω, εγώ υποκλίνομαι. Αν σε ρωτούσα, Έφη μου, να μου πεις ποιο είναι το τραγούδι που εσύ έχεις ξεχωρίσει από τη Στέλλα Άσκυλη, το αγαπημένο σου, ποιο θα μου έλεγες?
Το «Καίγομαι». Είναι δύο τραγούδια. Το «Καίγομαι» και το «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα». Αυτά τα δύο τραγούδια θεωρώ ότι το δεύτερο ειδικά είναι ο ερωτικός χιώτης, είναι από τα καλύτερα του τραγούδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή πορεία να έχει το βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα το συναντήσουμε. Εγώ με το χέρι δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Ήθελα πολύ να έρθω στην παρουσίαση. Αλλά θα το συναντήσουμε το βιβλίο από τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, όπως είπες, είναι η καλύτερη μέθοδος αγοράς, έτσι, για να το πιάσεις και στα χέρια.
Βεβαίως.
Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να έχουμε καλή χρονιά. Να με υγεία όλος ο κόσμος. Να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο για όλους μας. Και θα τα πούμε με τον καινούριο χρόνο.
Μακάρι, μακάρι όλα αυτά που είπες, οι ευχές να βγουν αληθινές και πραγματικές. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Όχι, έτσι, μια γεφυρούλα έτσι, Παναγιώτη, για να πούμε. Να το, τσακ, λίγο γεφυρούλα. Μοντέρνες καταστάσεις, ο λίγο τζαζ, Γρηγόρης Νάνης.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρες πέντε ο Γιάννου, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί πάει το σήμα.
Γίνα λίγο το μικρόφωνο κάτι.
Το ραδιοφώνου του ΣΕΡ, η φωνή της Ελλάδος.
Γύρισε το, λέει, τι έγινε.
Ελλήνων, θα το
καλά, ναι, ναι, ναι. Καλά είμαστε.
Καλά είμαστε, Παναγιώτη.
Και άλλο Παναγιώτη. Παιδιά, για, λίγο ακόμα, παιδιά, είναι φοβερό αυτό που σήμερα.
Ναι,
στο κόκκινο, ναι, στο κόκκινο είσαι, Γρηγόρη.
Είμαστε εδώ, ακριβώς.
Λοιπόν, βάλε το άλλο μικρόφωνο. Εδώ, βάλε αυτό να μεταπηδήσει εδώ. Τάκ, τάκ, σιγά που θα μας κάνει μας κόλπα. Λοιπόν, για έλα εδώ. Παίζουμε μπάλα παντού.
Εντάξει είμαστε.
Κανόνι, αυτά είναι.
Όλα εντάξει, έτσι Νικογελίδη.
Στο χέρι του είναι.
Λοιπόν, να προσθέσουμε γνώση.
Αμέ.
Από το λεξικό. Θα σε
στο
πάω.
Ψήσε, έτσι.
Ναι, ένα γράμμα έτσι πριν να ολοκληρώσουμε το αλφάβητο. Είμαστε στο γράμμα ψ. Θα σε πάω στη δική μου εποχή, γιατί εσύ τώρα είσαι στην εποχή με τα ηλεκτρονικά. Δεν έχεις προλάβει το παιχνίδι στο δρόμο. Ψηλαφίνδα ήταν το παιχνίδι που παίζαμε στο δρόμο. Ψ, ήτα, λάμδα, αλφα, φι, γιώτα, νι, δέλτα και αλφα.
Ήταν ψηλαφίδα εσύ.
Βέβαια, είναι τυφλόμυγα. Τυφλόμυγα, ένα από τα παιδιά δεν είναι τα μάτια με ένα πανί. Συνηθέστερα ένα μαντίλι, ένα φουλάρι για να μην βλέπει και το παιχνίδι αρχίζει. Τα υπόλοιπα παιδιά παίζαμε γύρω γύρω από το παιδί που κάνει την τυφλόμυγα και το πειράζαμε. Εκείνο προσπαθεί να πιάσει κάποιο από εμάς και τότε θα αλλάξει αν μαντέψει σωστά το ποιο παιδί έπιασε. Για να το αναγνωρίσει ψηλαφεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα ρούχα, το μαλλί. Το παιδί που πιάστηκε και αναγνωρίστηκε γίνεται επόμενη τυφλόμυγα. Αν δεν γίνει σωστά η ταύτιση, τότε το ίδιο παιδί παραμένει ως τυφλόμυγα για άλλον έναν γύρο. Αυτή ήταν η ψηλαφίνδα στην εποχή μου. Εσύ τώρα αυτό μάλλον το παίζεις ηλεκτρονικά μέσα από το διαδίκτυο.
Υπήρχαν και τα μαγκάκια, τα ξυπνάκια της εποχής που ξέρεις τώρα. Πιάναν γενικώς για
όλα γινόντουσαν. Ναι, γινόταν και
τα
έξω από τους κανονισμούς. Βέβαια, εμείς παίζαμε με κοντοπαντέλωνο που λέμε. Δεν τα έχει προλάβει. Γειτονιές, κοντοπαντέλωνο και χαλίκι.
Άλλες ηλικίες.
Άλλες ηλικίες. Εσύ τώρα είσαι με τα ηλεκτρονικά εδώ, τάμπλετ και κινητά. Έτσι. Πάμε στην αγωνιστική δράση. Είχαμε μπάσκετ χθες. Δύο αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δέκατη αγωνιστική. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 71-83. Τα δεκάλεπτα με πρώτη την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην αρχή στο πρώτο δεκάλεπτο 12-2. 21-20 το πρώτο δεκάλεπτο. 36-39, 52-56, 71-83. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο τέταρτο, στην τέταρτη και τελευταία περίοδο που τον πίεσε η ΑΕΚ. Ο Ράιλι, ο playmaker, εξαιρετικός με 23 πόντους. Ο Φρέιζερ είχε 22 για την ΑΕΚ. Εκεί που κρίθηκαν όλα είναι σε δύο κατηγορίες. 6 στα 26 τρίποντα είχε η ΑΕΚ, 13 στα 30 ο ΠΑΟΚ και στα rebound 40 συνολικά. Αμυντικά και επιθετικά ο ΠΑΟΚ, 27 η ΑΕΚ.
Μεγάλη διαφορά.
Ναι, ο Μπάμπης Λυκογιάννης του ΠΑΟΚ που είχε και απουσίες είπε ότι πετύχαμε μια τεράστια νίκη εκτός έδρας απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Ο Ηλίας Κατζούρης ήταν ένα κακό παιχνίδι, είπε για εμάς, για την ΑΕΚ. Ουσιαστικά εκτός από τα πρώτα λεπτά του αγώνα δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο και αυτή είναι η αλήθεια. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, εύκολο Ολυμπιακός στην Καρδίτσα νίκησε με 89-75 την τοπική ομάδα και ο Ολυμπιακός μέσα στο 2022 στην Ελλάδα που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι αήττος, 33 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, 2 στα 2 στο κύπελλο Ελλάδος, 2 στα 2 στα Super Cup. Σε 37 αγώνες στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, 37 νίκες, έτσι.
Εντάξει,
το 2022.
Για να μην πω δύο επίπεδα πάνω, έτσι τώρα.
Ναι, δεν ιτήθηκε όμως πουθενά. Και έτσι συμπλήρωσε 412 ημέρες χωρίς σίτα. 8 πρώτου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.
Προηγείται
στο πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι η μόνη ομάδα χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Σε 10 αγώνες έχει 10 νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει 16 βαθμούς, ο ίδιος και ο Άρης. Και ο Παναθηναϊκός, το Περιστέρι και αυτό 16, όπως και η ΑΕΚ, 13 βαθμούς. Έχει ο Απόλλων Πατρών και ο Κολοσσός Ρόδου, από 11 Προμηθέας και Ιωνικός και από 10 το Λαύριο και η Καρδίτσα. Αυτά με τον μπάσκετ. Έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα όμως σήμερα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. 15η αγωνιστική, να πούμε το πρόγραμμα. 5 η ώρα Ελλάδος, Λεβαδιακός Ιωνικός. 6 η ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Στο Βόλο, 7.30 ώρα Ελλάδος, η τοπική ομάδα υποδέχεται την ΑΕΚ. 8 η ώρα στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, 9.30 ώρα Ελλάδος, φιλοξενεί τον Όφη. Και την Πέμπτη έχουμε δύο αναμετρήσεις, Άρης Πανετολικός, Λαμία Γιάννενα. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Ο Παναθηναϊκός σε 14 αγώνες προηγείται. Έχει 38 βαθμούς, έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες. Η μόνη ομάδα χωρίς ήταν στο πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον, αλλά όπως έχουμε πει, Νίκο, το φετινό πρωτάθλημα είναι σαν τρία διαφορετικά. Αυτά τα μάμε πριν το Μουντιάλ. Ένα λόγω της διακοπής, πριν το Μουντιάλ και την μεγάλη διακοπή. Ένα τώρα, ναι, στην κανονική διάρκεια και ένα στους αγώνες διαβάθμισης. Και φάνηκε αυτό και την προηγούμενη αγωνιστική. Είδες, ο Ολυμπιακός στα Γιάννα ισοπαλία και ο Παναθηναϊκός, ναι, στη Νίκαια. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ που νίκησε να μαζέψει τη διαφορά στους 6 πόντους από τον Παναθηναϊκό που έχει 38 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 32, 28 ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός 26, Βόλος 25, 22 ο Άρης, 18 Ατρόμητος, 16 το Αγρίνιο Πανετολικός, 14 βαθμούς ο Αστέρας Τρίπολης, 10 Όφη και Πας Γιάννηνα, η Λαμία 9, ο Λεβαδιακός έχει 8 όσους και ο Ιωνικός. Είναι αμφίροπες αυτές οι αναμετρήσεις και θα είναι και σημαντικές.
Ναι.
Πιστεύω μετά τη διακοπή ποιος θα χάσει βαθμούς και ποιος δεν θα χάσει. Ναι. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
Έχεις χρόνο να διαβάσουμε την είδηση που μου έδωσες?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, λοιπόν. Ένας αγρότης στην Ουγκάντα, έτσι, έχει 12 συζύγους ο άνθρωπος. Δεν του φτάνει.
Ζωή να έχει, έτσι.
12 μουρμούρες μαζί. Yeah. Λοιπόν, 102 παιδιά και 568 εγγόνια.
Για επανελαβέτα, μην νομίζει κάποιος ότι έγινε λάθος στην είδηση.
67χρονος αγρότης στην Ουγκάντα, ο Μούσα Χασάγια, έχει 12 συζύγους, 102 παιδιά και 568 εγγόνια. Και τι αποφάσισε ο άνθρωπος? Να το κόψει το σπορ. Όχι ο ίδιος βέβαια, γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι και καρπερός, αλλά οι σύζυγοι του θα παίρνουν πλέον μέτρα αντισύλληψης, γιατί δεν γίνεται. Και ο λόγος ποιος είναι? Λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Τα οικονομικά δηλαδή. Σου λέει, δεν μπορώ να μεγαλώσω τώρα 102 παιδιά, πώς θα γίνει με τα οικονομικά? Είναι άσχημη οικονομική κατάσταση, δήλωσε η Ζουλάικα, η νεότερη σύζυγός του, που έχει 11 παιδιά μαζί του. Και τώρα παίρνω, λέει, αντισυλληπτικά χάπια. Αυτό, τέλος.
Τρομερή είδηση. Διάβασε πόσα παιδιά και εγγόνια. Δεν είναι λάθος.
Όχι, 102 παιδιά, κατοστάρα, παιδί που λέγαμε στο μπάσκετ, κατοστάρα, συν 2. Και 568 εγγόνια. Τώρα, μπορεί να θυμάται τα εγγόνια ποια είναι τώρα?
Για τα παιδιά.
Και τα παιδιά, ναι, είμαι ο τάδε, γιος σου.
Μ' αρέσει που λες για τα εγγόνια. Τρομερό, έτσι. Μοιάζει ως ανέκδοτο και είναι πραγματικότητα όμως. Λοιπόν, ο Προκόπης Αγγελόπουλος είναι ήδη εδώ έτοιμος.
Ωραία, και εμείς αποχαιρετούμε με το τραγούδι που σας χρωστάμε, όπως και ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάσαμε σήμερα, της Έφης Μαχημάρη. Ήταν Κισμέτ, Στέλλα Χασκίλ, ένα τραγούδι του Περπινιάδη. Φύγαμε, γεια σας.